Pikshala 8. Isa Mesiya vaposhe vandu vamatana likumi. Pia masile ya kutente kwa ya kusumonje kayo, Isa Mesiya vajesile kwa ula ku Yerusalemi, kwa ndawi ya kumalisya. Vandu likumi vasimene nawo Isa Mesiya Petala. Valiji mkulwala matana. Paligongo ali ngana ikashu wandika ni Isa Mesiya. Vajimi panti yoyo, nipo vavila asile. Isa Mesiya, ambuje, ntutendele chanasa we. Kaneko Isa Mesiya wapo sisye je manjajo, ni waja awisye. Jumojwa je manjajo, waujile kukuntogolela Isa Mesiya. Isa wakwete chanasa, kutuwa nduwa nensanu kuisa nchichewala, ngani watogolela velewo. Mundu jele juwa ujilile, juwa lijijwa shilendo. Wagwilile pasipasa jose Isa Mesiya, ni kuntogolela nlungu. Yoyo Isa watite, jimukani, nipo njauleje, shukulupishenu chimposisye.